Δράκοι και νεράιδες. Ιεροί δράκοι και φτερωτές νεράιδες επιθυμούν να συνυπάρξουν σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι μέχρι τα πέρατα του κόσμου, σε όποια γωνιά της γης χτυπάει η ελληνική καρδιά. Μια ραδιοφωνική εκπομπή για τη φωνή της Ελλάδας, στην οποία η δημοσιογράφος Βίκη Τσιανίκα εκφράζει το ωραίο διαμέσου λέξεων και μουσικής, περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους.
Καλώς τους. Καλώς ορίσατε φίλοι μου και σήμερα στην εκπομπή που αγαπάει το πνεύμα, την τέχνη, τον άνθρωπο. Γιατί και ο άνθρωπος είναι μια τέχνη από μόνος του. Είμαστε εδώ λοιπόν στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής, στην ΕΡΤ. Και ακουγόμαστε σε όλο τον πλανήτη, όπου χτυπάει η ελληνική καρδιά. Απόψη είμαστε συντροφιά, κάτι πάρα πολύ εξαιρετικό, γι' αυτό και το Σαρδάμ. Με πάρα πολύ χαρά, ξέρετε και το έχετε ακούσει πάρα πολύ καιρό, όλα σε πάρα πολύ, είναι στον υπερθετικό, ότι υποστηρίζω φανατικά τους νέους επιστήμονες που έχουν κριτική σκέψη, που έχουν γνώση και θέλουν να τη μοιράζονται. Αυτό το μαζί που λέμε. Ένας από αυτούς τους επιστήμονες, τους νέους, καθηγητής πανεπιστημίου στο ΕΚΠΑ. Και όχι μόνο, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα μας τα πει ο ίδιος, ή γιατί εγώ μπορεί να φάω πολύ χρόνο με το πάρα πολύ, είναι ο κύριος Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, καθηγητής εφαρμοσμένης ηθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, στον πέμπτο όροφο αυτό, στον έκτο εμείς οι θεατρολόγοι, και διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας του ΕΚΠΑ, μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και πολλά άλλα που θα μας τα πει ο ίδιος. Όλα αυτά σας τα είπα γιατί επαναλαμβάνω τη λέξη βιοηθική. Είναι κάτι που θα έπρεπε σε όλες τις επιστήμες υποχρεωτικά να διδάσκεται. Συμφωνείτε, κυρία καθηγητά?
Συμφωνώ απόλυτα. Καλησπέρα κυρία Τσιανίκα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπατε, τα οποία μου φάνηκαν σε κάποιο βαθμό υπερβολικά.
Είμαι του πάρα πολύ.
Ειδικά στον υπερτονισμό της νεότητας, διανύω το 48ο έτος της ηλικίας μου.
Έχεις μεγαλώσει, πω ένας μέγα.
Η μητέρα μου σχεδίζει το διανύω το 49ο και πρέπει να βάλω μυαλό, μου λέει. Οπότε, πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή εισαγωγή. Ευχαριστώ θερμά.
Είσαι ένα νέο παλικάρι και φαίνεται αυτό και από την ένταση της φωνής και από τα τόσα πράγματα που κάνεις.
Δίκη μου, έχω ευλογηθεί να είμαι σε ένα χώρο που μου αρέσει πολύ. Νομίζω όταν κάποιος αγαπάει αυτό που κάνει, το κάνει καλά, το κάνει πολύ. Εγώ πρέπει να σου πω ότι νιώθω καμιά φορά ότι και δύο ζωές να είχα και τρεις, δεν θα με έφταναν για να κάνω αυτό που μου αρέσει. Πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό.
Είσαι τυχερός.
Και από αυτό προκύπτει οτιδήποτε προκύπτει από αυτά που ανέφερες.
Είσαι τυχερός, γι' αυτό και εγώ έβαλα όλα τα πάρα πολύ, γιατί όσοι σε γνωρίζουν πραγματικά όχι μόνο εκτιμούν το έργο σου, αλλά σε αγαπούν και σαν άνθρωπο. Η απλότητα, όπως είπαμε και off the record, σημαίνει ότι είσαι ένας ολόκληρος άνθρωπος. Δεν σου λείπει κάτι για να το φωνάξεις.
Βίκυ μου, αν μου επιτρέψεις και σε αυτό ήμουν τυχερός. Στο σχολείο έχουμε διάφορα ερεθίσματα που περνάνε από το πλάι μας και δεν μας ακουμπούν όλα. Εμένα έτυχε και με ακούμπησε μια φράση του Σεφέρη. Γράφει κάπου, ας μιλήσουμε με λόγια απλά, γιατί αύριο η ψυχή μας κάνει πανιά. Δεν βλέπω το λόγο για περικοκλάδες και προσποιήσεις και εκλεπτισμένες διατυπώσεις. Προσπαθώ να είμαι απλός όσο μπορώ και ως άνθρωπος και ως επιστήμονας και ως συνομιλητής. Νομίζω κερδίζει κανείς πολύτιμο χρόνο έτσι. Ή τουλάχιστον δεν χάνει πολύτιμο χρόνο.
Και, πολύτιμο χρόνο και κερδίζει και την αγάπη του άλλου, την αμεσότητα. Και είναι πολύ σημαντικό.
Μακάρι, ήθε.
Πολύ σημαντικό. Θέλεις να μας πεις λίγα από τους τίτλους που μόλις διάβασα πριν, έτσι για να σε γνωρίσουν και οι φίλοι μας, με πιο απλά λόγια, γιατί τόσες τιμές κάποιοι μπορεί να πουν, ξέρεις πώς γίνονται αυτά. Από πού να αρχίσω, πέραν από το καποδιστριακό, πέμπτο εσύ είπαμε φιλοσοφική, πες μας τις σπουδές σου, έτσι, απλά.
Έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, έχω κάνει όλες μου τις σπουδές. Έχω πάλι τη μεγάλη τύχη να είμαι καθηγητής στο τμήμα το οποίο αποφύτησα ως
φοιτητής. Τι τέλειο.
Ήταν τότε το τμήμα φιλοσοφίας παιδαγωγικής ψυχολογίας. Στη συνέχεια αποφάσισα να κάνω ένα διδακτορικό. Ξέρεις, σε όλα βέβαια παρεμβαίνει, Βίκυ, συγκυρία. Αν δεν υπάρχει αυτό που λέμε καλή τύχη, και καλή τύχη αν δεν είναι ευνοϊκή συγκυρία, δηλαδή δεν γίνονται τα πράγματα πάντα όπως τα θέλουμε. Νομίζω και σε αυτό το επίπεδο καλά ήταν για εμένα. Είχα έναν πολύ σπουδαίο μέντορα, τον Θεοδόση τον Πελεγρίνη, ο οποίος...
Τυχαίο.
αυτό ήταν τυχαίο, δηλαδή οι άνθρωποι που θα έρθουν στον δρόμο σου δεν ξέρεις ποιοι θα είναι, ούτε μπορείς να το ελέγξεις ποιοι θα είναι.
Αρκεί να ανοίγεις την πόρτα σου, κύριε καθηγητά, να έχεις ανοιχτές τις θύρες.
Ναι, πνευματικές.
Μα γι' αυτό λέω δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο.
Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια πορεία η οποία είναι πάντα μέσα στη φιλοσοφική, πάντα στο τμήμα. Το συγκεκριμένο πλέον λέγεται τμήμα φιλοσοφίας, βέβαια, έχει με το ονομαστεί. Και είμαι ευτυχής, δηλαδή δεν έχω νιώσει την ανάγκη να φύγω ούτε για το εξωτερικό, που πολλοί συνάδελφοι και φίλοι έχουν αισθανθεί την ανάγκη, ούτε για άλλο πανεπιστήμιο. Είμαι πολύ καλά εδώ που είμαι. Και αυτό με κάνει ίσως και παραγωγικό, με κάνει να κοιτάζω διαρκώς καινούργια πράγματα. Έχω μια ομάδα συναδέλφων, η οποία είναι εξαιρετικά υποστηρικτική, δεν έχουμε προβλήματα δηλαδή μεταξύ μας ώστε να καταναλώνουμε δυνάμεις σε άλλες. Πώς το λένε, και γι' αυτό κοιτάζουμε όλοι καινούργια πράγματα διαρκώς. Εμένα με έχει γοητεύσει βιοειθική εδώ και πολλά χρόνια, ασχολούμαι με αυτήν.
Να είναι γοητευτική μόνο. Είναι ανάγκη ψυχής, είναι ανάγκη πνεύματος, είναι ανθρώπινη ανάγκη. Είναι πέραν από το επιστήμονας να είσαι και άνθρωπος. Και αυτό το διδάσκεσαι μέσα από αυτές τις αρχές που πολλοί δεν τις ξέρουν.
Να.
Το ξέρεις ότι δεν τις ξέρουν πολλοί. Που θα έπρεπε όλες οι επιστήμες, όπως είπα και στην αρχή, και το εννοώ αυτό, κυρία καθηγητά, θα έπρεπε όλες οι επιστήμες να έχουν το μάθημα της βιοειθικής υποχρεωτικό.
Θα έλεγα τουλάχιστον το μάθημα της ηθικής ή μαθήματα φιλοσοφίας. Ξέρεις, πριν από πολλά χρόνια, αυτό μου το έχει πει ο μεντορά μου Θεοδόση Πελεγρίνης, του ζητήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο είναι ένα οικονομικό πανεπιστήμιο, σπουδές είναι οικονομικής φύσεως, να βάλει ένα μάθημα φιλοσοφίας από έναν έτσι σπουδαίο καθηγητή που πλέον έχει υπηρετήσει. Και όταν το ρώτησε ο καθηγητής μου, γιατί θέλεις να βάλεις μάθημα φιλοσοφίας σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο, του είπε εκείνος ότι κοίταξε να δεις, όταν ένας λογιστής, άμα κάτσει 3 μήνες, 6 μήνες πλάι σε έναν άλλο λογιστή, θα μάθει λογιστική.
Ναι.
Αυτό δεν το χρειάζομαι. Θέλω την out of the box σκέψη. Συγγνώμη για το...
Έτσι ακριβώς, δεν πειράζει.
για την μη ελληνική φράση. Θέλω την καινοτομία, θέλω την ρηξικέλευτη επιλογή.
Που δεν είναι τόσο ρηξικέλευτη, είναι αρχαία Ελλάδα.
Ναι,
αλλά εντάξει,
ναι, προφανώς,
ας τη δούμε σαν κάτι νέο. Είναι.
Όχι, λέω στη ζωή μας, δηλαδή να βλέπεις πράγματα πέρα από τα προφανή, να σκέφτεσαι. Οπότε η φιλοσοφία, ναι, είναι απαραίτητη ως μάθημα, πιστεύω, παντού.
Έτσι.
Η ηθική ακόμα περισσότερο. Και η βιοειθική, μια και το ανέφερες, κατά τη γνώμη μου, απολύτως υποχρεωτική.
Αυτό συμφωνώ.
Ιατρικές και νοσηλευτικές σχολές.
Και νομική.
Και αστυνομική, ναι, προφανώς. Σε όλο τον κόσμο, το έχω, ξέρω γιατί το έχω κοιτάξει, έχω κοιτάξει τα προγράμματα σπουδών πολλών μεγάλων πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Οι ιατρικές σχολές ξεκινούν από το μάθημα της βιοειθικής, το οποίο είναι πρώτο εξαμήνο και υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές. Και στη συνέχεια περνούν στα τυπικά μαθήματα, γιατί ο γιατρός, πέρα από επιστήμονες, ας πούμε, συναστρέφεται με ανθρώπους στο οποίο ευαίσθητο τμήμα της ζωής τους, στη γέννηση και στο θάνατο. Και στο ενδιάμεσο, έτσι, όταν πηγαίνει κανείς στο γιατρό, δεν πηγαίνει για να του πηγαίνει να ανταλλάξουν απόψεις, πηγαίνει επειδή έχει ανάγκη. Και νομίζω είναι απαραίτητο, όταν συναστρέφεις με ανθρώπους που έχουν την ανάγκη σου, να έχεις και μια θωράκιση ως άνθρωπος και ως επιστήμονας στο χώρο που χρειάζεται να έχεις αυτή τη θωράκιση.
Είναι απολύτως απαραίτητο, και όταν συγνώρισα μέσα από τις σπουδές σου και με αυτό που κάνεις και μετά με τα πτυχιακά που θα τα πούμε τώρα σε λίγο, πέταξα και λέω επιτέλους, να το, εδώ πρέπει. Γιατί εγώ το είδα, παρότι φιλοσοφική θεατρολογία, αλλά και στο ένα, στη συμβουλευτική και ειδικά στο τελευταίο, στη θεραπευτική αφήγηση, η βιοειθική πρωταγωνιστή. Εντελώς πρωταγωνιστή. Και το είδα όχι από τον εαυτό μου και από τους ασθενείς, το είδα από τους γιατρούς που το ζητούσαν. Μέσα στο νοσοκομείο οι γιατροί το ζητούσαν.
Ναι. Να πω μια κουβέντα σε αυτό, αν μου επιτρέπεις. Για τους γιατρούς είναι αδύρυτη η ανάγκη η βιοειθική, για πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο για λόγους, πώς το πω, ψυχαγωγίας με την κυριολεκτική του όρου, βελτίωση της ψυχής σου κτλ. Είναι και ένα εργαλείο και ένα όπλο της καθημερινής εργασίας τους. Διδάσκω σε πολλά μεταπτυχιακά της ιατρικής. Και λέω πάντα ξεκινώ πάντα με την συζήτηση με τους φοιτητές, λέγοντάς τους ότι ρωτώντας τους αν γνωρίζουν ότι ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας που έχει ψηφιστεί από το 2005 και ισχύει και σήμερα, σήμερα, αποτελεί νόμο του κράτους. Συνεπώς, εάν παραβιάσουν τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας, δεν πράττουν κάτι ανήθικο, αλλά πράττουν κάτι παράνομο. Πηγαίνουν φυλακή δηλαδή. Και πάντοτε η αντίδραση που περιμένω είναι να ανοίγουν τα στόματά τους με απορία και να με κοιτούν, λες και τους έχω πει ότι οι Αριανοί ήρθαν στη γη. Δεν γνωρίζουν δηλαδή καν αυτό ή.
Αυτό το έλεγα και off the record, το θυμάσαι που σου είπα, ότι βρέθηκα σε νοσοκομεία που από όλους τους γιατρούς ένας μόνο μου είπε, Βίκη, αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν όλοι. Τέλος πάντων, προσπαθούν, βλέπω ότι σιγά σιγά προσπαθούν να περάσει, όχι να περάσει, είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο. Τώρα με ακούς παθιασμένη, γιατί είναι χρόνια αυτό που το συζητάμε, πολύ λίγα άτομα, και βρίσκοντας εσένα είναι σαν να βρήκα λύση. Τόσο πολύ ενθουσιάστηκα. Λοιπόν, επειδή μίλησες για τα μεταπτυχιακά, ξέρω ότι κάνεις ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό και εδώ και στην Αθήνα, αλλά και στην Κύπρο. Θες λίγο γι' αυτό να μας βάλεις λίγο μέσα? Επειδή εγώ έχω και μια αγάπη, θα ήθελα πάρα πολύ να το παρακολουθήσω, αλλά δεν νομίζω να με παίρνει πια και τρίτο.
Είσαι προσκεκλημένη πάντως.
Ευχαριστώ.
Όποτε έχεις το χρόνο, γιατί βέβαια έχεις, το πρόγραμμά σου είναι πάρα πολύ βαρύ. Θα σου πω πρώτα με το μεταπτυχιακό που κάνουμε για την ηθική των ζώων. Έχουμε κάνει ένα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παστέρ, δηλαδή το τμήμα φιλοσοφίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παστέρ. Λειτουργούμε ένα μεταπτυχιακό ήδη για δεύτερη χρονιά, από Σεπτέμβρη, το οποίο έχει ως τίτλο «Ζώα άνω κάτω τελεία, ηθική δίκαιο ευζωία».
Εξαιρετικό.
Είναι το πρώτο και μόνο μεταπτυχιακό αυτού του είδους που γίνεται στη χώρα μας. Έχει πάρει ήδη ένα διεθνές βραβείο από δύο αμερικάνικες επιστημονικές εταιρείες από το 2015. Το βραβείο αφορούσε την ίδρυση του μεταπτυχιακού, αυτή την πρόταση για την ίδρυση του μεταπτυχιακού.
Το επιτέλους.
Και ο στόχος μας ποιος είναι, τον οποίο έχει αγκαλιάσει βεβαίως οι φοιτητές μας, τον έχουν αγκαλιάσει. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, πολύ μεγάλη αγάπη από τους φοιτητές, συμμετοχή στις δράσεις του μεταπτυχιακού, οι οποίες δυστυχώς βέβαια λόγω της πανδημίας είναι πολύ κουτσουρεμένες, αλλά ελπίζουμε όλοι σε καλύτερες μέρες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε επιστημονική οντότητα και υπόσταση στην υπόθεση των ζώων. Και μιλάω για υπόθεση των ζώων, δεν μιλάω για ηθική ή για δικαιώματα ή για ευζωία ή άλλα τέτοια πράγματα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα ζώα. Γιατί στην χώρα μας και στην χώρα μας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος συμπολιτών μας, ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, οι οποίοι αγαπούν τα ζώα, δεν ξέρουν όμως πώς αυτό να το δρομολογήσουν σε σε ενέργειες και πράξεις. Καμιά φορά αναλώνονται σε κραυγές, ας πούμε, σε συνθήματα, με ενέργειες που δεν έχουν ακριβώς έτσι, την απήχηση και τον αντίκτυπο που θα ήθελε κανείς, ακτιβιστικές και άλλες. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια επιστημονική, μια κοινότητα η οποία θα ανταλλάσσει επιστημονικές απόψεις, θα πάντα με αγάπη για το... για το αντικείμενο.
Και γνώση, έτσι, να γνωρίσουμε.
Γνώση, βέβαια, βέβαια. Η γνώση είναι, χωρίς γνώση τέλος πάντων, μόνο συμπτωματικά μπορεί να φτάσει στον προορισμό σου.
Και δεν φτάνεις, δεν υπάρχει σύμπτωση, δεν είναι τίποτα τυχαίο, εργασία καλή είναι η τύχη.
Οπότε αυτό είναι ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι, νομίζω, πρωτοποριακό, ξέρω, για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει αγκαλιαστεί, πηγαίνει πάρα πολύ καλά, θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο όσο περνάει ο καιρός.
Και έχετε το θαυμασμό μας.
Έχουμε,
να σε καλά,
έχουμε τη μεγάλη τύχη να έχει αγκαλιαστεί από σπουδαίους επιστήμονες και διδάσκοντες. Θα αναφέρω πρώτο τον Δημήτρη το Λαμπρέλη, συνάδελφο Λαμπρό από το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Και λάτρης των πουλιών.
Είναι και λάτρης της
εξαιρετικός φωτογράφος.
Κυρίως όμως είναι ένας πάρα πολύ ικανός και δοτικός άνθρωπος, ο οποίος αγκάλιασε το project, πάλι χρησιμοποιώ μη ελληνικό όρο, ήδη πολύ πρωτού πραγματοποιηθεί και συμμετέχει σε αυτό όχι μόνο ως διδάσκον αλλά και ως, θα έλεγα, η ψυχή του μεταπτυχιακού αυτού, με πάρα πολλές δράσεις καινοτόμες που ο ίδιος διαχειρίζεται και οργανώνει, όπως είναι τα study weekends που κάνουμε, που θα κάνουμε όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Το περιμένουμε αυτό.
Σε μέρη μαγικά όπως είναι η Κερκίνη και άλλα, με ημερολόγιο που βγάζει το μεταπτυχιακό με φωτογραφίες του Δημήτρη του Λαμπρέλη.
Εξαιρετικό.
Απίστευτες.
Ναι. Αυτό το διαφημίσαμε. Μάλλον μεταφέραμε την πληροφορία κοντά στις γιορτές.
Ναι. Τότε περίπου βγήκε το... υπάρχει μεγάλη τύχη να υπάρχουν άνθρωποι που το υποστηρίζουν, όπως η γραμματέας του μεταπτυχιακού που λέγεται Βίκη Πρωτοπαδάκη. Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ μας συγγενική, είναι απλά συνεπωνυμία η οποία είναι δοσμένη σε αυτό, αλλά και όλοι οι διδάσκοντες, ένα μείγμα εμπειρών και ικανών συναδέλφων, αλλά και ικανών νέων συναδέλφων, οι οποίοι βάζουν την αγάπη τους, την ενέργειά τους, τις καινούργιες τους ιδέες, και πραγματικά έχει φτιάξει μια εκπληκτική κοινότητα που δεν τη χορταίνω.
Και εγώ γιατί... δεν χορταίνω, να λέω το θαυμάζω αυτό, γιατί έρχεσαι κοντά με τη φύση σου, με τη φύση την ανθρώπινη, γιατί είμαστε μέρος της φύσης, πότε θα το κατανοήσουμε αυτό.
Νομίζω, Βίκυ, αν δημιουργούνται ευκαιρίες για νέους ανθρώπους, αλλά νέους όχι ηλικιακά, νέους στη διάθεση και στην ενέργεια.
Στη διάθεση.
Οι άνθρωποι δείχνουν την ποιότητά μας, τις καλές ποιότητες που έχουμε. Αν δεν υπάρχουν ευκαιρίες, τότε μένουμε στα τετριμένα, στα καθημερινά, μιζεριάζουμε. Ίσως να μην είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας, ας πούμε.
Γκρινιάζουμε.
Μας
στέλνουν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς.
Αυτό.
Είμαστε αδικημένοι.
Εγώ νομίζω ότι πάντα μπορεί να γίνει κάτι έτσι ώστε και εσύ ο ίδιος να βγάλεις τις καλές σου ποιότητες και να βοηθήσεις και τους άνθρωπους γύρω σου να κάνουν το ίδιο. Και τότε κερδίζουν όλοι.
Και να ζήσουν όμορφα.
Και να ζήσουμε όμορφα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Ευάγγελε Πρωτοπαπαδάκη, Βαγγέλη. Θα μου επιτρέψεις ένα μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε να μας μιλήσεις για το άλλο μεταπτυχιακό.
Βεβαίως.
Στη μέση ενός μικρού σπιτιού που έχω νοικιάσει, το γέλιο ενός μωρού παιδιού με έχει αγκαλιάσει. Τα ζήτησα όλα απ' τη ζωή μου, τα πλήρωσα με την ψυχή μου. Να έχει ένα τόπο η καρδιά πριν να γεράσει. Έχει πανσέ παρέα, δεν νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει. μόνη. Στο λέω τώρα που η αλήθεια δε θυμώνει. Όσοι και να είναι η δύναμη, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου. Η μοναξιά στην υπαγίδες και πληγώνει. Μα έχει πανσέλινο απόψε κι είναι ωραία. Το σπίτι μου έρημο, μα κάνουμε παρέα. Δεν νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει το κοριτσάκι αυτό που αγάπησες τυχαία. Νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει το λάγνο ψέμα σου που τα κάνει όλα ωραία.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Φωνή της Ελλάδας, Ιδράκη Νεράιδες, προσπαθούν για άλλη μια φορά να συγχρονιστούν, εναρμονιστούν, όπως είπαμε, τα άλογα του ηνίοχου, να βρούμε την αρμονία μέσα μας και θα τη βρούμε όταν αποδεχτούμε ότι είμαστε μέρος της φύσης, όταν αγαπήσουμε, σεβαστούμε τη φύση, κάτι που το κάνουν ένας καθηγητής από το ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευάγγελος Πρώτο Παπαδάκης, αλλά και ο Δημήτρης Ολαμπρέλης, και αυτός καθηγητής φιλοσοφίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, που συνεργάζονται, ποιούν έργο μαζί με τους φοιτητές τους στο μεταπτυχιακό του Καποδιστριακού, που το θέμα του είναι ακριβώς αυτό που μιλήσαμε πριν από λίγο. Πέραν αυτού όμως, ο κύριος καθηγητής, ο νεότερος, ο χαμογελαστός, γιατί μιλάει και χαμογελάει και αυτό είναι τόσο πολύ ωραίο, σε χαλαρώνει και έτσι μπορείς και τον ακούς καλύτερα, ο Βαγγέλης ο Πρώτο Παπαδάκης, έχει να μας μιλήσει και για ένα περιοδικό.
Ναι, είναι στο πλαίσιο, Δίκη, αυτό που λέγαμε προηγουμένως και των δύο αξώνων της συζήτησης που προηγήθηκε, δηλαδή του άξονα της τύχης και του άξονα της διάθεσης να πηγαίνει κάτι λίγο παρακάτω. Εγώ μου τυχερός, φοιτητές περνάνε κάθε χρόνο από τα έδρανα που διδάσκω, 200, 300, μπορεί και 500, δεν ξέρω πόσοι, ας πούμε. Κάποια στιγμή μια ομάδα φοιτητών πριν από 6 χρόνια έρθει στο γραφείο μου και μου είπαν ότι θέλουμε να εκδώσουμε να δημιουργήσουμε και να εκδίδουμε ένα φοιτητικό περιοδικό. Έχω την τιμή να είμαι διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ. Μου ζήτησαν να μπει το περιοδικό κάτω από την ομπρέλα του εργαστηρίου. Φυσικά τους είπα ναι. Στη συνέχεια, βλέποντας πόσο ικανά είναι τα παιδιά αυτά και πόσο δραστήρια και πόσο αγάπη έχουν για αυτό που κάνουν, τους πρότεινα, και αυτό έγινε ήδη στα πρώτα βήματα του περιοδικού, είχαμε βγάλει δηλαδή ήδη ένα τεύχος ή δύο με κείμενα Ελλήνων φιλοσοφούντων, ας το πω έτσι. Τους πρότεινα να το κάνουμε αγγλόγλωσσο για να γίνει διεθνές. Και ξεκίνησε μια πορεία η οποία πραγματικά δεν μπορούσε κανείς να την προβλέψει. Το περιοδικό έγινε αγγλόγλωσσο, απέκτησε μια επιτροπή, ένα editorial board με μεγάλες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Πλέον προσελκύει κείμενα από την Ινδία, την Αμερική βέβαια, στις ΗΠΑ, στην Μεγάλη Βρετανία κτλ.
Και
πρόσφατα έγινε δεκτό προς συμπερίληψη από το Σκόπους, που είναι μια μεγάλη καταξίωση, η μεγαλύτερη δυνατή καταξίωση για ένα επιστημονικό περιοδικό διεθνώς. Πλέον έχουμε την μεγάλη χαρά, δηλαδή, και είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Δηλαδή, αν για κάτι είμαι υπερήφανος από αυτά που έχουν συμβεί και συμμετέχω, είναι αυτό.
Πώς λέγεται το όνομα?
Λέγεται Conatus Journal of Philosophy. Conatus είναι μια έννοια της φιλοσοφίας, είναι η προσπάθεια να διατηρηθεί κάτι στην ύπαρξη, όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στα φυσικά όντα, ας πούμε, στα, κοιτάω και στα αντικείμενα και τα λοιπά. Και πλέον είναι το πρώτο και μόνο επί του παρόντος, ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλα, διεθνές φιλοσοφικό περιοδικό που εκδίδεται στη χώρα μας. Και αυτό έχει μια σημασία, την οποία μας την επισήμαναν οι ξένοι συμμετέχοντες στο περιοδικό, μεγάλα ονόματα της φιλοσοφίας όπως ο Πίτερ Σίγκερ, ο Τζούλιαν Σαβουλέσκου και άλλοι, που αυτό που μας γράφουν, μας στέλνουν τα κείμενά τους για δημοσίευση δηλαδή και τα λοιπά, και αυτό που μας λένε είναι ότι γράφουμε σε ένα περιοδικό που εκδίδεται στη χώρα που περπάτησε ο Πλάτων και ο Σοκράτης.
Αυτοί αξιολογούν πολύ περισσότερο από εμάς όλα αυτά που λες.
Και βέβαια πάντα ακολουθεί, Βίκη, το ερώτημα γιατί δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα κάποιο περιοδικό αντίστοιχο, και γιατί δηλαδή όντως ήταν μια απουσία και μια έλλειψη αυτή στη χώρα που γεννήθηκε η φιλοσοφία, να μην εκδίδεται κάποιο διεθνές φιλοσοφικό περιοδικό. Αν με ρωτήσει κάποιος τι θεωρώ πιο σημαντικό από αυτά που έχουν συμβεί με τη δική μου συμμετοχή, θα σου πω ότι είναι το Κονάτους. Για πολλά πράγματα είμαι ευτυχής, για το Κονάτους όμως είμαι πραγματικά υπερήφανος, και είναι ένα project ζωής για εμένα. Δηλαδή θέλω να διατηρηθεί και θέλω να γίνει το καλύτερο φιλοσοφικό περιοδικό διεθνώς. Είναι στα πολύ καλά μάλλον τώρα, γιατί αφού κατάφερε και να μπει και στους σκόπους, αλλά θέλω να είναι το καλύτερο. Και ξέρω ότι ακούγεται στους ανθρώπους που γνωρίζουν το χώρο της φιλοσοφίας και των διεθνών φιλοσοφικών εκδόσεων, ότι ακούγεται ενδεχομένως ακόμα και υπερφύαλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι αν δεν βάζεις στόχους τέτοιους, δεν θα φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς. Εγώ νομίζω ότι όλα είναι εφικτά.
Έτσι.
Αν υπάρχει διάθεση, και θέλω να πω, Βίκη, δεν έχουμε τους τεράστιους πόρους που μπορεί να έχει το Mind στην Οξφόρδη, ας πούμε, ή άλλα περιοδικά κτλ. Mm-hmm. Έχουμε όμως πάρα πολύ ικανούς ανθρώπους, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα ονομαστικά γιατί είναι καμιά δεκαριά, πάρα πολύ ποιότητα, και νομίζω η δοτικότητα του Έλληνα και ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται με αυτό που κάνει, ίσως σταθμίζει την έλλειψη, ας πούμε, υποστήριξη από το κράτος και τα λοιπά.
Κύριε καθηγητά, μην περιμένετε από το κράτος, κάνετε και μόνοι σας. Κύριε
καθηγητά,
πώς το βρίσκουμε, το ξέρω, πώς το βρίσκουμε αυτό το περιοδικό εμείς οι λιγότερο τυχεροί?
Λοιπόν, το Κονάτους εκδίδεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Mm-hmm. Το εκδίδουμε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Mm-hmm. Αν κάποιος γράψει στο Google Κονάτους, Ζωρναφιλόσοφη, θα το βρει μπροστά του. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει. Mm-hmm. Τα τεύχη του είναι ελεύθερα προσβάσιμα, φυσικά, για την Open Access περιοδικό.
Έχω μάλλον άλλον έναν πολύ σοβαρό λόγο να σε θαυμάζω. Ναι, μη μου πεις τίποτα. Δεν θέλω, ευχαριστώ.
Βίκη, δεν έχεις κανένα λόγο να μου. Κανένας δεν έχει κανένα λόγο να με θαυμάζει.
Μα τι λες τώρα, κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτά που θα ήθελα κι εγώ να είμαι μέσα, ζηλεύω.
Δεν είναι όμως δύσκολα.
Δεν είπα ότι είναι δύσκολο. Είναι να έχεις την καλή στιγμή. Λοιπόν, μην αναλωθούμε εδώ. Θέλω να μου μιλήσεις για το άλλο μεταπτυχιακό που κάνεις εσύ, και έχεις και τον κύριο Λαμπρέλη μαζί. Να, και ποιους άλλους έχεις?
Είναι πολύ και είναι όλοι πολύ καλοί. Είναι ένα μεταπτυχιακό που κάνουμε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το οποίο έχει ως τίτλο του αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, βιοηθική, παύλα, ιατρική ηθική. Έχει λοιπόν δύο κατευθύνσεις, η μία αφορά τη βιοηθική, η άλλη την ιατρική ηθική. Ο σκοπός του μεταπτυχιακού αυτού είναι να καλυφθεί το κενό που ακριβώς επισημάναμε στη συζήτησή μας στην αρχική, δηλαδή ότι οι γιατροί καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι απίστευτα απαιτητικό για εκείνους και οι νοσηλευτές. Και οι νομικοί, έτσι. Mm-hmm. Εκεί που διαπλέκεται, δηλαδή, εκεί που αλληλοπεριφορείται.
Ο άνθρωπος, παιδί μου, ό,τι έχει σχέση με τον άνθρωπο. Ναι, ο βιολόγος δεν έχει, νομίζεις, που είναι στα νοσοκομεία. Που...
Ο βιολόγος, φυσικά.
Ειδικά ο βιολόγος που είναι βιοήθικη.
Θα πω μια κουβέντα για τη βιοήθικη μετά, αν μου επιτρέπεις.
Πρέπει να πεις.
Ναι, σε ό,τι αφορά τώρα το μεταπτυχιακό, ζητούμε από ανθρώπους να πάρουν αποφάσεις σε κρίσιμες περιστάσεις. Ένας γιατρός πρέπει να πάρει αποφάσεις σε κρίσιμες περιστάσεις, ένας νοσηλευτής το ίδιο, χωρίς να έχουν την απαραίτητη πνευματική θωράκιση, τον απαραίτητο πνευματικό οπλισμό. Αυτός είναι ο λόγος που, όπως είπα στην αρχή, σε στα περισσότερα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, στις ιατρικές σχολές, το πρόγραμμα ξεκινάει από τη διευθυντική. Για να μπορεί ο γιατρός να αποφασίσει την στιγμή που πρέπει σε κλάσματα δευτερόλεπτου να πάρει την καλύτερη την δυνατή απόφαση για εκείνον και για τον ασθενή του.
Είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά.
Να μην περιπέσει με ενέργειες, να μην φτάσει, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει μέσα τα οποία δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε συνέχεια να είναι υπόλογος στην...
Οπουδήποτε, στο οπουδήποτε, νόμο και στην, ναι, στο, στη, δική του, στη δική του ηθική, στη συνείδησή του.
Ναι. Οπότε να είναι ένα μεταπτυχιακό που απευθύνεται πρωτίστως σε γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά καθόλου λιγότερο σε νομικούς, σε βιολόγους, σε ερευνητές, γιατί η ηθική της εργαστηριακής έρευνας είναι ένα πολύ σπουδαίο πράγμα, πλέον καλύπτεται από πρωτόκολλα. Αλλά και σε όποιον άνθρωπο θέλει να ασχοληθεί με τις επιστήμες της ζωής ή τον... αγαπά τις επιστήμες της ζωής και του αρέσει το επιχείρημα.
Σε όλες τις ανθρωπιστικές σπουδές κανονικά.
Ναι. Είναι μια, έχει φτιάχτη μια σπουδαία ομάδα. Θα σου πω ενδεικτικά, βέβαια, είναι ο Δημήτρης Ολαμπρέλης στην ομάδα αυτή. Είναι ο Μιλτιάδης ο Βάντσος, καθηγητής στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Απόστολος ο Παπαλόης, που είναι ένας πολύ σπουδαίο όνομα στον χώρο της βιολογίας. Είναι νέοι επιστήμονες, ο Βασίλης ο Φανάρας από τον χώρο της θεολογίας. Είναι νέοι επιστήμονες, νέοι διδάκτορες, οι οποίοι είναι πάρα πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Αναφέρω τη Μαρία τη Χωριανοπούλου, τον Γιάννη τον Λαδά, τον Παναγιώτη τον Κορμά. Σταματάω εδώ γιατί θα δικήσω σίγουρα πολλούς, είναι πολλοί διδάσκοντες. Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι άρτια. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί υποδειγματικά, υποστηρίζει απόλυτα και τον φοιτητή και τον διδάσκοντα και τον υπεύθυνο του προγράμματος, τη διοίκηση του προγράμματος δηλαδή. Νομίζω είναι μια εμπειρία για οποιονδήποτε να συμμετάσχει σε αυτό το μεταπτυχιακό, ειδικά άμα είναι και από τους, προέρχεται και από τους χώρους που σου ανέφερα. Ξέρεις, στην Ελλάδα τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά. Εγώ νομίζω ότι έχουμε, όταν βλέπουμε κάτι να λειτουργεί με τρόπο αψεγάδιαστο, πρέπει να το αντιγράφουμε και από τους Κυπρίους έχουμε πολλά να αντιγράψουμε. Έτσι όπως βλέπω τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχουμε πολλά να αντιγράψουμε στον τρόπο λειτουργίας.
Όπως αυτοί αντιγράφουν από την Αγγλία.
Και καλά κάνουν.
Πολύ καλά κάνουν. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε και εμείς. Έχουμε μιλήσει εδώ πάρα πολλά χρόνια και με συναδέλφους σου και όχι μόνο με καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά με απλούς ανθρώπους. Και είχαμε πει ότι κάθε πόλη της Ελλάδας, κάθε πόλη έπρεπε να έχει ένα πανεπιστήμιο. Και αυτό το πανεπιστήμιο να μην δέχεται μόνο τους Έλληνες, να δέχεται και ξένους. Θέλουν ειδικά φιλοσοφία. Λέγαμε για τη Ζάκυνθο, ας πούμε, να μην γίνει σχολή λογοτεχνίας εκεί. Παράδειγμα, τώρα θυμήθηκα και το είπα αυτό. Είχαμε κάνει προτάσεις για όλα αυτά και στον αέρα, αλλά και στις σχολές και στα Βρετανία και οπουδήποτε αλλού. Κάθε πόλη, χαρακτηρίζεται η Ελλάδα μας, κάθε πόλη για κάτι διαφορετικό.
Να, έχεις δίκιο για αυτό, σε αυτό που λες και εδώ είναι βέβαια και το οξύμορο που συζητήσαμε προηγουμένως. Μια χώρα, η χώρα στην οποία γεννήθηκε η φιλοσοφία, να μην έχει ένα διεθνές περιοδικό φιλοσοφίας για πάρα πολλά αιώνες.
Και σχολές,
και
σχολές παντού,
τώρα,
παντού,
ακόμα,
παντού.
Να μην έχει προγράμματα φιλοσοφίας για ξένους. Χαίρομαι που ακούω ότι είναι στα σχέδια της κυβέρνησης αυτής, ελπίζω και των επομένων κυβερνήσεων να είναι και να είναι.
Να μην μένει στα σχέδια μόνο, κύριε καθηγητά.
Να γίνει κάτι, ναι, να γίνει κάτι.
Να γίνει κάτι ολοκληρωτικό. Όλες οι πόλεις μας έπρεπε να είναι σαν τη Σιένα.
Να.
Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η Σιένα τώρα. Αλλά έτσι που είναι μικρή πόλη, αλλά έχει ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, όχι τώρα, από πότε.
Ναι, Δίκη, είπαμε για την τύχη στην αρχή. Ξέρεις, πολλά πράγματα είναι. Εγώ πιστεύω στην τύχη, όχι με την έννοια του ότι πρέπει να είμαστε αδρανείς και να περιμένουμε να
συμβούν
τα πράγματα μόνο μας. Αλλά να δες τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, οι Κύπροι, στους οποίους αναφέρθηκα, υπήρχουν πολύ καλό κράτος κατά τη γνώμη μου, φιλικό προς τον πολίτη, άρτιο, οργανωμένο κτλ. Βρέθηκαν πολλά χρόνια υπό αγγλική κατοχή.
Βέβαια,
εμείς βρεθήκαμε υπό τουρκική κατοχή.
Αχ, αυτή είναι δικαιολογία. Να ξεκουνήσουμε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
Δεν πράγματα, αλλά αιτιολογία ενδεχομένως. Δηλαδή...
Έχουν περάσει πολλά χρόνια, κυρία καθηγητά.
Έχουν περάσει χρόνια φυσικά. 200, 200 χρόνια δίκαιοι.
Ακριβώς. Και επειδή τα γιορτάζουμε και όλα, καλό είναι να τα γιορτάσουμε και να έχουμε ξεκολλήσει από αυτά τα 200 χρόνια.
Ξέρει,
να πάμε μπροστά.
Το ερώτημα είναι εμείς τι θα αφήσουμε και τι θα δώσουμε.
Ακριβώς.
Ωραία είναι να γιορτάζουμε, ωραία είναι να λέμε για, το, για τους αρχαίους μόνο προγόνους, για τον Κολοκοτρώνη και πρόσφατα κτλ.
Ας ξεκολλήσουμε, να το πω έτσι
κάνουμε,
λαϊκά εγώ. Να ξεκολλήσουμε, να πάμε μπροστά, να δημιουργήσουμε εκπαίδευση. Έτσι όπως μας αξίζει. Έτσι όπως μας αξίζει. Συγγνώμη για το ύφος, αλλά ξέρεις πόσα χρόνια το φωνάζω εδώ σε αυτό το μικρόφωνο και με πόσους ανθρώπους. Πάρα πολλά χρόνια. Κάθε πόλη, κάθε νησί, κάθε χωριό πρέπει να έχει μια σχολή.
Νομίζω πρωτίστως ή προέχει καλύτερα να αποκτήσουμε συνείδηση της πορείας μας, του ποιοι είμαστε. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Αν δεν χαλάω τη συζήτηση με τον τρόπο αυτό.
Όχι, δεν χαλάς τίποτα. Φτιάχνεις.
Σκέφτομαι ότι... δεν το σκέφτομαι, το βλέπω. Όλοι οι συνάδελφοι που έχουν έρθει από το εξωτερικό στην φιλοσοφική φίλη κτλ. Μπαίνουν στη σχολή αυτή με δέος. Η φιλοσοφική σχολή την έχεις περάσει κι εσύ από τους χώρους της. Την ξέρεις, δεν είναι ένα όμορφο κτίριο. Είναι ένα μεγάλο κτίριο, πολύ μεγάλο. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στην Ελλάδα. Έχει έκταση 70 στρεμμάτων, η όροφή του δηλαδή, συνολικά. Είναι ένα άσχημο κτίριο, θα λέγει κανείς, με μπόλικο μπετό κτλ. Βλέπω ότι οι άνθρωποι αυτοί, και κάποιοι είναι και πολύ. Ας πούμε, ο Σίνγκερ είναι στο Χάρο, στο Πρίνστον, καθηγητής πολλά χρόνια. Άλλοι σε άλλα μεγάλα πανεπιστήμια. Μπαίνουν στη φιλοσοφική με δέος.
Ναι, με ιερατείο το λέω εγώ.
Γιατί όμως μπαίνουν με δέος? Γιατί έχουν την αίσθηση ότι μπαίνουν σε κάτι που αποτελεί τη συνέχιση, ας πούμε, της Ακαδημίας Πλάτωνος. Σκέφτεται ο ξένος δηλαδή, όσο σπουδαίος επιστήμονας, ήρθε ο Χάμπερμαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, μπήκε στη φιλοσοφική με δέος. Ο Έλληνας φοιτητής μπαίνει στη φιλοσοφική με σπρέι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
Μια χαρά, έχω περάσει και έχω πονέσει.
Δεν έχει συνείδηση δηλαδή του χώρου στον οποίο βρίσκεται. Εγώ πράγματι νιώθω ευλογημένο, ας πούμε, στη φιλοσοφική σχολή της Αθήνας. Ο φοιτητής ενδεχομένως δεν έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς που βρίσκεται και εκεί που στους χώρους, τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς η χώρη αυτή βέβαια, αλλά στους χώρους που ο Πλάτων δημιούργησε ιδέα, άφησε πίσω του ιδέες, έφτιαξε το δυτικό πολιτισμό, ο άλλος αφήνει πίσω του ένα σύνθημα με σπρέι σε ένα τοίχο.
Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Από τους γονείς, από τους δασκάλους που έλεγα χτες, για τους εκπαιδευτικούς, από την ίδια την κοινωνία, από τα πάντα, όλοι. Δεν είναι κάτι η κοινωνία, κάτι αόριστο. Είμαστε εμείς, είμαι εγώ, είσαι εσύ. Όλοι έχουμε.
Λέω λοιπόν, ύστερα από αυτό, τι να το κάνεις ένα πανεπιστήμιο σε κάθε πόλη της Ελλάδας, άμα είναι έτσι η κατάσταση.
Όχι, δεν συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ να γίνει η σχολή και να μάθουμε να τη σεβόμαστε.
Να
μάθουμε. Να, εδώ χρειάζεται και ίσως και επιβολή πέρα, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει. Ας μην είναι μέσα. Ας μην είναι μέσα, αν δεν σέβεται.
Θεωρώ ότι η επιβολή δεν είναι κακό πράγμα πάντοτε. Ίσως είναι το τελευταίο μέτρο που μπορεί κανείς να μετέλθει.
Όταν δεν σέβεσαι, βέβαια. Δεν μπορεί άλλος να μπει μέσα στο σπίτι μου να μου το χαλάσει. Σπίτι μου είναι, πνευματικό μου σπίτι. Εκείνος ο έκτος όροφος για μένα. Ήταν το πνευματικό. Δεν ξεκόλυγα. Πιστεύεις ότι δεν έχασα μάθημα? Παρότι εργαζόμουν, είχα κανονίσει να είμαι στην ΕΡΤ μετά τις 6 το απόγευμα και τα 5 χρόνια για να είμαι το πρωί, κάθε πρωί εκεί. Δηλαδή το ευχαριστήθηκα. Πώς λες εσύ, το χάρηκα και χαίρομαι. Έτσι κι εγώ. Γιατί να μην είμαστε όλοι έτσι? Και δεν είμαι μόνο εγώ, ήταν και άλλοι οι συμφοιτητές μου, οι οποίοι είμαστε μεγάλοι. Έτσι ήταν η δεύτερη σχολή, ξέρω εγώ. Γιατί η θεατρολογία δεν μπορεί να είναι πρώτη, δεν την καταλαβαίνουν τα παιδιά τα μικρά. Θεατρολογία πρέπει να είναι δεύτερη. Επίσης.
Ελπίζω τα πράγματα να αλλάξουν. Βλέπω ότι οι άνθρωποι έχουν πολύ καλή ποιότητα.
Και σκέψη.
Πολύ καλύτερα τη δική μας, τέλος πάντων, τη δικιά μου τη γενιά και των προηγουμένων. Μου δίνει καλές ελπίδες. Αυτό ελπίζω τα πράγματα να αλλάξουν.
Λοιπόν,
επί το βελτίο.
Κύριε καθηγητά, επειδή γνωρίζω ότι πρέπει να τρέξεις μετά από εδώ. Η βιοειθική ως πεδίο κριτικής προσέγγισης και επαναθεώρησης των αρχών και κριτηρίων. Γνωρίζουμε τις αρχές. Άραγε, πρώτα-πρώτα γνωρίζουμε από πού πηγάζει η λέξη βιοειθική.
Ναι.
Από το βίος και την ηθική. Ποιος το έλεγε αυτό, άραγε?
Να πω σε αυτό βγήκε κάτι.
Να πεις.
Υπάρχουν αρχές φυσικά στη βιοειθική. Η βιοειθική είναι διεπιστημονικό πεδίο. Διεπιστημονικό σημαίνει ότι συμμετέχουν σε αυτό πολλές επιστήμες και αυτό την κάνει πολύ γοητευτική. Δηλαδή. Okay. Η πρωτοκαθεδρία είναι, ανήκει φυσικά στην ηθική, γι' αυτό λέγεται και βιοειθική. Είναι όμως η νομική, η επιστήμη της νομικής, της ψυχολογίας. ψυχολογίας, mm-hmm. της κοινωνιολογίας, mm-hmm. η θεολογία βεβαίως, mm-hmm. δεν μπορείς να βγάλεις θεολογία από τη, mm-hmm. Από τη συζήτηση, mm-hmm. και πολλές άλλες που συμμετέχουν σε μια mm-hmm. πολύ γόνιμη, πολύ ενδιαφέρουσα, mm-hmm. πολύ ιδιαίτερως φλέγουσα συζήτηση, η οποία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα mm-hmm. με ποιον τρόπο θα διευθετήσουμε τη διείσδυση στον ηθικό μας ορίζοντα, τώρα μάλλον δεν τα λέω πολύ απλά τα πράγματα, αλλά θα το πω λίγο πιο απλά στη συνέχεια, mm-hmm. των ραγδαίων εξελίξεων της βιοτεχνολογίας και, και του χώρου των επιστημών της ζωής. Mm-hmm. Δηλαδή, σήμερα υπάρχουν διλήμματα τα οποία είναι καινούρια και υπάρχουν mm-hmm. ακριβώς επειδή έχουν προχωρήσει οι επιστήμες της ζωής, η γενετική, η βιολογία, mm-hmm. Και όλα αυτά. Υπάρχει το δίλημα της κλωνοποίησης.
Κλωνοποίηση, έκτρωση.
Αυτό δεν μπορούσε να το έχει ο παππούς μου, το δίλημα. Μεταμόσχευση. Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα τότε, βεβαίως.
Εθανασία, ευγονία.
Ναι, βεβαίως. Αν πρέπει δηλαδή για την κλωνοποίηση να δημιουργούμε κλόνους ανθρώπων, έτσι.
Είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά και πολύ μεγάλα. Εμείς τα λέμε με έναν τίτλο τώρα για να πάμε λίγο η πολύ τι είναι αυτό το πράγμα. Πες μου λίγο τις αρχές. Εγώ έχω βρει τέσσερις. Σεβασμός στην αυτονομία. Δεν είναι άλλη.
Όχι, είναι τέσσερις. Είναι η αυτονομία η οποία έρχεται
σεβασμός στην αυτονομία.
Από την Κατιανή παράδοση. Είναι η δικαιοσύνη η οποία έρχεται από την αριστοτελική παράδοση, αυτή που λέμε στην ηθική αρετοκρατική παράδοση. Και είναι και δύο φελημιστικής προέλευσης. Mm. Είναι η αγαθοπραγία,
ευεργησία.
Η αγαθοποιία, το αυτό που λένε beneficence οι Άγγλοι. Και η μη κακοπραγία, έτσι. Που είναι το non-maleficence.
Μη βλάβει την ανθρώπου.
Αυτές οι τέσσερις αρχές, το ωραίο και το περίπλοκο με αυτές, είναι ότι πάντα συγκρούνται μεταξύ τους. Ας πούμε, αν θες να διασφαλίσεις την αυτονομία, υποχρεωτικά θα μειώσεις την αγαθοποιία. Αν θέλεις να διασφαλίσεις τη δικαιοσύνη, τα πράγματα θα είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικά, άρα θα ευνοηθούν πολύ λιγότεροι, ας πούμε, ή πολύ. Θα ευνοηθούν λιγότερο κάποιοι. Οπότε είναι μια διαρκής διελκυστίδα επιχειρημάτων, mm-hmm. στην οποία ο φιλόσοφος έχει τον πρώτο λόγο, αλλά πρέπει να ακούει και τους άλλους υποχρεωτικά. Mm. Γιατί ξέρεις, χωρίς την επιστημονική γνώση, νομίζω η ηθική είναι μια βάρκα που δεν έχει πηξίδα. Mm-hmm. Έτσι, που δεν έχει μάλλον κουπιά καλύτερα, δεν μπορεί να προχωρήσει. Χωρίς την ηθική, η επιστήμη είναι μια βάρκα που δεν έχει πηξίδα.
Πολύ,
δηλαδή,
ωραία.
Θα πάει,
πολύ ωραία το είπες. Και είναι ώρα τώρα, ξέρεις γιατί λίγο βιάζομαι, για σένα. Έχω ερωτήματα, αντιλαμβάνεσαι πόσα, αλλά θέλω να απαντήσεις ένα το οποίο έκυγε και εμένα πριν μπω σε όλη αυτή την ομάδα. Γιατί έχω μπει και εγώ σε αυτή την ομάδα με το τελευταίο. Από μία φίλη η οποία ρωτάει. Υπάρχει αρνητική ή θετική ενσυναίσθηση? Μπορεί οι χειρούργοι να έχουν ενσυναίσθηση? Είναι αυτό που σου έλεγα εγώ πριν με άλλα λόγια, ότι ο γιατρός δεν πρέπει να γνωρίζει πώς να μεταφέρει την είδηση στον ασθενή.
Ναι,
τον
ναι,
τρόπο,
ναι.
Τη συμπεριφορά, εδώ είναι η συμπεριφορική, του γιατρού, του νοσηλευτή προς τον ασθενή. Πώς να τον βλέπει, πώς να τον αντιμετωπίζει.
Ξέρεις, πολλές φορές στους χώρους που εργαζόμαστε και λειτουργούμε, mm-hmm. θεωρούμε δεδομένο ότι τα πράγματα γίνονται με έναν τρόπο και ξεχνάμε τις καταβολές μας, ξεχνάμε ποιοι είμαστε οι ίδιοι. Είχα πάει τη μαμά μου μια φορά στο νοσοκομείο mm-hmm. για κάποια δουλειά και η μητέρα μου τώρα είναι στα 74, ας πούμε. Mm-hmm. Ακούει και την εκπομπή.
Την αγάπη μας. Λοιπόν,
πριν από 15 χρόνια και της είπε μια νοσηλεύτρια, για πες μου, κυρά μου, ας πούμε. Θέλω να πω αυτό.
Δεν γελάω, θυμώνω.
Εμένα με πείραξε επειδή το είπε στη μητέρα μου. Σκέφτομαι ότι θα το έχει πει σε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες ή άντρες οι οποίοι έχουν πάει στο νοσοκομείο αισθανόμενοι ένα σφίξιμο στο στομάχι από μικρό έως ιδιαίτερα έντονο. Γιατί όταν πηγαίνεις στο νοσοκομείο, επαναλαμβάνω, δεν πας για να ευχαριστηθείς, πας γιατί έχεις κάποια ανάγκη.
Πρόβλημα.
Η ενσυναίσθηση λοιπόν είναι απαραίτητη βέβαια. Έτσι. Είναι απαραίτητες όμως επειδή δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ένταση στην ενσυναίσθησή τους και την ίδια ευαισθησία. Είναι απαραίτητες κάποιες αρχές οι οποίες πρέπει να είναι να επιβάλλονται, φυσικά επιβάλλονται.
Τις διδάσκεται, κυρία καθηγητά, αυτές τις αρχές?
Ναι, φυσικά. Φυσικά. Πρωτίστως αυτές.
Αυτό με ησυχάζει. Αυτό με ησυχάζει. Λοιπόν, είναι ώρα και εγώ να βγω και εσείς να τρέξετε στις υποχρεώσεις σας.
Έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας, βέβαια.
Ναι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
Το ευχαριστώ είναι από εμένα. ότι ήταν απολαυστική η συζήτησή μας για εμένα. Ελπίζω, Βίκυ, και για εσένα και για τους ακροατές μας.
Και είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να επαναληφθεί με την πρώτη ευκαιρία.
Γιατί
είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο αυτό. Και πρέπει να το γνωρίσουμε και τα δικαιώματά μας και τις αρχές και τις αξίες μας. Τι σημαίνει αυτό?
Με μεγάλη χαρά, όποτε το επιτρέψει το πρόγραμμά σου και το κοινό μας πρόγραμμα, τέλος πάντων, με πολύ μεγάλη χαρά.
Να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους φίλους ακροατές και όλους όσους στείλανε μηνύματα. Ελπίζω κάποιες απαντήσεις να πήρατε. Θα έχουμε και συνέχεια. Ευχαριστώ και τον Άγγελο το Φιλτισάκο απέναντι. Και βέβαια, μείνετε στη Φωνή της Ελλάδας. Of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause you're my lady, I'm far away, but never wonder where I am, 'cause I am always by your side.
φτάσει να σ' αγαπήσω, να σε νιώσω, να σε βρω. Κι ύστερα απ' αυτό μ' είχες καταδικάσει ως την επόμενη ζωή να σ' αγαπώ. Γι' αυτό κι εγώ ξαναγεννηθήκα μικρό μου. Τι σημασία έχει από εδώ και μπρος? Αν θα σε εσύ που θα ορίζεις το όνειρό μου, ή θα είναι η μοίρα χωριστά του καθενός. Ψυχές και σώματα στο χρόνο.
Sento morire, però è calma, sembra voglia dormire. Poi con gli occhi lei mi viene a cercare, poi si toglie anche l'ultimo velo, anche l'ultimo cielo. Sto a pensare, ma la vita cos'è? Tutto niente, forse neanche un perché. Con le mani lei mi viene a cercare, poi mi stringe, mi lascia, lentamente mi stringe, lentamente mi cerca. Forse colpa mia, forse colpa tua. sto a guardare. Chiamano amore una spina nel cuore che non fa dolore. È un deserto questa gente con la sabbia in fondo al cuore. Tu che non mi senti più, che non mi vedi più, avessi almeno il coraggio e la forza di dirti che sono con te. Più senti in silenzio, se n'è andata a dormire, è già andata a dormire.